дарды жасау боюнча 57 кылмыстык иш тиркелген.
Кадырлы тыңдарман, Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бағдарламанын тикелей толкунда жүргүзүүчүсү Нурлытай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Және ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен Алматыда 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Сондай-ақ руханият тақырыбына көне түрк ескерткіштеріне арналған хабар және Қазақстанның құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштерін жаппай кері қайтаруда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, енді біз Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстан болмасын басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер. Оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз. Сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар. Орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова, халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар. А бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге, сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбір деп бағасына қарай. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болу. Төмен баға ол көбінесе сапасы төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себебі Қытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Қытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведением контрольного Акупа. В торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28-42 күні Болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатпырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп, сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде бір жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Әлия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласында кеден комитетіне хабарласқанымызды төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда, адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін Денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдауы қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт ажырата біле ме? Бұл жайында толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеу ісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың аксиздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Үстінде де алып жүрген арақ шарап өнімдерінің аксиздерінің қаншалықты жалған емес екендігін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатынын бір Құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықов жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге келген 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр, анықталады бәрі, қайда кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Пахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті, қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Оларда өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеу ісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производится на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталатын болады, деді Оңғар Рахатұлы. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мадина Мұраттың айтуына қарағанда, есептік бақылау маркасы арнайы өтінішпен беріледі екен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептік бақылау маркалары Ұлттық банктің банкноттарды шығарат фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болсақ, онымен салық комитеті басқа да құқық органдар күрес жүргізіп келеді, деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабы мен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218-ші бабы мен және салықтан жалтарғаны үшін 222-ші бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің негізгі тақырыптарымен өзіңізді таныстыра кетсек. Атап айтқанда, Алматыда жасанды дипломдарға қатысты 85 қылмыстық іс қозғалды. Пан Ки Мунның айтуынша, Сомали қарақшылары басып алған кемелерді босату үшін оларға 30 миллион доллар құн төленді. Сондай-ақ Грузия 2014 жылғы Сочи ойындарын ауыстыруды сұрауда. Владимир Путин Ресей экономикасының құлауына жол бермейміз деп отыр. Ресей Сомали қарақшыларымен соғысуға әскери кемелерін жөнелтеді және Пәкістан ақш күштерінің зымырандық шабуылдарына наразылық білдірді. Ал халықаралық ғарыш бекеті 10 жылдығын атап өтуде. Ақш пен Азияда акциялар мен мұнай бағасы қатты түсіп отыр. Австралия Гуантанамодан шыққан тұтқынға бақылауды тоқтатпақшы. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, руханият тақырыбында көне түрік ескерткіштерінің маңызына тоқталамыз. Сондай-ақ, Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімінде Қазақстанның құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштеріне жаппай кері қайтарып жатыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған бөліміне өтсек. Қолда бар дерек мәліметтерге қарағанда түркі халықтары бабаларының қалған жазба ескерткіштердің тұптамыры сонау 5-8 ғасырларға барып тіреледі. Бәлкім одан да ертеректен бастау алатын да шығар. Тым әрідегі тарих қойнауына сүңіп, ондай игілікті міндеттерді атқару келешектің еншісіне қалар. Дешті Қыпшақ даласы шартарапқа көсіп жатқан қандай кең болса, оның төсін дүбірлетіп өткен бабаларымыздың тарихы да соншалықты мол әрі тәлімді. Ол кездері түркі тектес халықтар осынау сайын даланы ортақ иеленіп, бірге жайлайтын болғандықтан олардың әдет ғұрып салт дәстүрлері, тарихи мәдени жәдігерлері ортақ еді. Міне осы себепті сол қасиетті тамырдан өрбіп шыққан, өз алдарына жекедара мемлекет боп өркендеп кеткендеріне 8 ғасырға жуық уақыт өтсе де, түркі тектес мемлекеттердің әр қайсысының аталған дәуірдегі тіпті одан бергі 4-5 ғасыр аралығындағы рухани қазыналарын әр ұлт өз жағына тартыңқырап, жеке иеленгісі келетін тұстары да жоқ емес. Ондай құбылыс заңды да. Тілі, ділі, өмір салты мен тіршілік көздері, мекендеген жерлері ортақ болған сол кездегі туыстас тайпалар, бүгінгі бауырлас елдер дәл қазіргі 21-ші ғасырдың төрінде отырып та бір дарақтан өрбіп шыққандарын естерінде тұтып, жүрек төрлерінде ұстаса болғаны да. Сонымен жоғарыда аталып өткен 5-8 ғасырлар аясында дүниеге келген көне түркі ескерткіштерін түркітану саласының ғалымдары орналасқан жерімен тілдік табиғатына қарай Енесай, Талас және Орхон жазба ескерткіштері деп үш топқа бөледі. Енді осы ескерткіштердің үшінші тобы жайлы сөз қозғасақ. Елтерс хан, Моғұлан, күлтегін сияқты не бір шешуші шайғастырға қалың қолды бастап шыққан жауынгер батырлардың жорықтары жайлы толғаулар мен ел билеудегі даналығымен тарихта аты қалған тоны көктің құлыптастарына қашалып жазылған арнау сөз жазба ескерткіштері исі түркі әлемінің ғана емес тұтас адамзат өркениетінің қайталанбас рухани мұраларынан саналады. Аталған түркі ескерткіштері жөнінде өткен ғасырдағы совет үкіметінің дәуірлеп тұрған 60-70 жылдарында көпшілікке айтыла берілмейтін, мектеп бағдарламасына енгізілмейтін. Сол 70-ші жылдардың бас кезінде арман қуып Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түскеннен кейін ғана осынау қайталанбас жәдігерлеріміз жөнінде алғаш естігенбіз. Әл есімде, көне түркі жазба ескерткіштері деген пән бойынша дәріске бірінші курс студенттері зор ынтамен барушы еді. Себебі онда айтылатын әрбір сөз ақпарат біз үшін тым соны болатын. Осы пән бойынша дәріс беретін сол кездегі ғылым кандидаты жас ғалым Мырзатай Жолдасбеков күлтегін тоны көк ескерткіштерінен өзінде оқи жөнелетін. Білге қағанның туыс туған қоластындағы тайпалары мен халқына арнау сөзін санамызға сіңіруге тырысатын еді. Ұстазымыздың бір ырғақты тереңде қоңыр даусы ғасырлар қойнауынан бізге тікелей сөйлеп тұрған бабалар үнінде естілуші еді бізге. Бала қиял оны одан әрі дамытып, санаға көкейге тиісінше орналастыра беретіндей еді. Теңіртек, теңірде болмыш түрік білге қаған деп, біраз толғанып барып, содан кейін мәтіннің мазмұнына бойлай алмай отырған студенттерін жағалап бір қарап алып, аудармасын ұстазымыз оқи жөнелетін. Тәңіріндей, тәңіреден жаралған, мен түрік білге қаған. Одан әрі қызыққан студенттер кітапхана жағалап, іштерінде өз беттерімен ізденіп, зерттеулермен айналысқандары да болды. Қызығушылықтарымыз зор еді. Одан әрі білге қаған былай дейді. Мен қазір таққа отырдым. Менің сөзімді соңыма ілескен жастар мен одақтас тайпалар, халқым, тұтас тыңдаңдар. Осы баянында білге қаған түркі елдерінің игілігі болашағы үшін жасаған үлкен жорықтарына тоқталады. Сол жорықтары барысында оңтүстікте Тибетке дейін, ал батыста темір қақпаға, солтүстікте Байырқуға жеткенін баян еткен екен. Сол тапқач халқы қағанының жаулығынан сақ болуды білге қаған еліне ескертеді. Кедей халқымды бай еттім, аз халқымды көп еттім деп толғанады дана билеуші білге қаған. Оның билігі тұсында расында да бұрын босып кеткен талай түркі азаматтары туған жерлеріне қайта оралған екен. Білге қаған көршілерімен де дипломатиялық қарым-қатынаста болып тату тұрған көрінеді. Дастанның біраз тұстары тарихи кезеңдерге арналған. Дасқа қашалып жазылған бұл жыр дастан 13 жылдан құралған. Аталған толғау ескерткіштің 5 бұрышты қалқан пішіндегі төбесінің сол жақ жиегіне жазылған екен. Пирамида үлгісіндегі ескерткіш тастың тағы бір бетінде жырдың 732 жылдың 1 тамызында тасқа қашалғаны ойып жазылған. Бұл тұтас ескерткіш күлтегінге арналған болатын. Құтлықтың ұлы Батыр күлтегін 685 жылы дүниеге келіп, 731 жылы қаза болған. Оның басына қойылған ескерткіш тасқа жоғарыдағы білге қаған толғауы бір жылдан кейін қашалып жазылғанға ұқсайды. Бәлкім қашауысы сол 731 жылдан ақ басталып кетіп, мүмкін бір жылға созылғанды шығар. Ескерткісі батыс және орыс ғалымдары 19-шы ғасырдың басында зерттей бастаған дейді тарихшы ғалымдар. Батыс ғалымдары біздің бабаларымыз қалдырған ескерткіштерді қалайша оқиялады деп сұрақ қоюшы еді студенттер сондайда. Сөйтсек оның сыры мынада екен. Ескерткіш көне руна әліпбиімен жазылған. Ал біздің дәуіріміздің 2-3 ғасырларында дүниеге келген руна жазуы негізінен қазіргі Еуропа құрлығы мен Британия аралында Скандинавия түбегінде кеңінен таралған боп шықты. Дейтұрғанмен түркітанушы ғалым Ғұбайдулла Айдаровтың айтуынша, көне түркі жазуы руна жазуынан да ертеректен бастау алатын көрінеді. Сондықтан ол екеуін өзара шатастыруға болмайды дейді ғалым. Көне түркі жазба ескерткіштерінің қазіргі қазақ тілімен салыстырмалы грамматикасына, сөздік қорына назар бұрсаңыз, көл көсір ұқсастықтар алдыңыздан шығар еді. Бұл таныстырғанымыз руханият айдары бойынша хабарымыз болатын. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының әлеуметтік тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз Қазақстанға қатысты одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштерін жаппай кері қайтарып жатыр. Полиция заңсыз мигранттарды ұстау жұмыстарын күнделікті жүргізіп отыруды көздейді. Жергілікті адам құқығын қорғаушылар болса, миграция мәселесін көрегенділікпен шешу қажеттігін ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Өзбекстанның Әнджан өңірінің тұрғыны Абдулла Қазақстанға жету үшін 50 мың теңге қарызданып келіпті. Мұндағы айлық табысы 12 мың теңге. Өзбекстанның таксишілері жұмысшыларды шекараға жеткізеді. Берік жақтағылар кеденнен өткізіп, оларды Алматыға алып келеді. Жұмысшылар осында жету үшін 50-60 мың теңге қарызданып келеді. Өзбек ақшасына шағатын болсақ, бұл жарым миллиондай сом болады. Ал жұмысшылардың мұндағы айлығы 12 мың теңгеден аспайды, деді Абдулла. Жақын шетелден келген еңбек мигранттары Қазақстанда негізінен қара жұмыспен айналысатындығын, құрылыстың жаппай тоқтауының кесірінен соның өзін табу қиынға соғып жатқандығын айтады. Осыған байланысты еңбек мигранттары Алматы қаласының шетіндегі көпшілік арасында құл базары танып кеткен. Заңсыз еңбек биржасында өзінің бір күндік маңдай терін бар болғаны 1000 теңгеге саудалауға мәжбүр. Алайда еңбек мигранттарының бұл қуанышы да көпке созылмайтын түрі бар. Қарашаның 7-сі мен 14-і аралығында Алматы қаласының құқық қорғаушылары қаладағы ірі құрылыс нысандарында рейд өткізіп, 360 азаматты елдеріне қайтарды. Ал олардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары. Мигранттарды құрықтау операциясы әрі қарай жалғасуда. Кезекті акцияны қарашаның 17-сі күні Алматы облысының полициясы бастап кетті. Құқық қорғаушылар құл базарын еңбек мигранттарынан үнемі тазартып отыруды көздейді. Тағы бір айта кетерлік жайт, жергілікті полиция еңбек мигранттарының қолымен жасалған қылмыстың көбейгендігін мәлімдеп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаменті 2008 жылы қаладағы қылмыс атаулының шамамен 55% өзге өңірлердің тұрғындары жасады деп хабарласа, Алматы облыстық ішкі істер департаменті жыл басынан бері еңбек мигранттары 92 қылмыс жасағандығын жариялап отыр. Келтірілген деректерге күмән келтіретіндер де жоқ емес. Әсіресе адам құқығын қорғаушылар еңбек мигранттарының мүддесі көп жағдайда ескерілмей келетіндігін айтуда. Бірақ үкіметтік емес ұйымдардың өздері де еңбек мигранттарының санын шектеу-шектемеу мәселесінде екітілік көзқарас ұстанады. Шаңырақ қоғамдық қорының төрағасы Асылбек Қожахметтің пікірінше, шетелден келетін еңбек мигранттарының санын күрт қысқартуға қажет.
Полиция жүйелі түрде оларды тауып, Қазақстаннан шығару керек. Қатайту керек заңның өзін. Өйткені оларды 15 сутка отырғызып, шығарады, бір айдан кейін қайтадан ол Қазақстанда. Олардың саны өте көп. Ол бірінші жағы. Екінші жағынан заңды келген еңбек мигранттар жақын мынау шетелдік мемлекеттердің әсіресе Қырғызстан, Таджикстан, Өзбекстан, олар бізге қажет емес. Өйткені олардың көбісі келгені тек қана құрылыспен айналысады. Құрылыспен айналысатын біздің өзіміз қазақтарымыз да бар ғой,
деді Асылбек Қожахмет. Ал Қазақстандағы Хелсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокина болса, миграция мәселесінде көрегенділік қажет деп есептейді.
Бұл тұрғыда үкімет жан жақты өлшеп барып дұрыс шешім қабылдауы керек. Жарты жылдан кейін жұмыс күші тағы керек болып қалатын шығар,
деді Нинель Фокина. Ресми органдардың мәліметіне қарағанда биыл Алматы қаласына 157 мың, Алматы облысына 110 мың шетел азаматы келген. Соның 10%-дайы туристер, ал қалғаны ресми гастарбайтерлер. Бұдан бөлек тіркелмеген мигранттар қанша екендігін ешкім білмейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадырменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерден тыңдай аласыз. Ал қысқа толқында кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен Азаттық радиосы әуеге шығатын болады. Қадірменді тыңдарман, біздің веб-парақшаларымызды azattik.org деп ашу арқылы оқи аласыз. Әрқашанда біздің веб-парақшаларымыздан табылып жүріңіз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылуларыңызға шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.